kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington, tunakukaribisha kwa mara nyingine tena kuweza kuwa nasi kwa dakika 30 za makala au kipindi hiki cha VOA Express, ambapo tumekuandalia mambo kadha wa kadha. Jina langu kutoka hapa Washington ni BMJ Mridhi.
Na mimi naitwa Sunday Shomari, msikilizaji, nikiwa nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele ndani ya studio za VOA Express. Msikilizaji, usahau basi, leo mambo ni mengi, mambo ni kemkem. BMJ Mridhi, Jumanne leo, kama unaofahamu, kule nchini Kenya tayari kumetokea shambulizi, wafanyakazi wawili wa chuo cha ufundi wameuawa. Hii leo ni baada ya kusikitisha kutoka kule nchini Kenya. Tutaifuatilia kwa kina zaidi hapo baadaye.
Lakini hapo tusikie OCPD katika eneo hilo ambako shambulizi hili limetokea anasemaje kwa kifupi kabla hatujaingia katika story hiyo kwa kina.
I'm appealing to members of the public within this area because these people just move, they were on foot and walipita kwa manyumba za watu. Let us not hide these culprits because tomorrow watarudi kwa...
Huyo ni OCPD, yani mkuu wa polisi ambaye anasimamia kituo cha polisi katika eneo ambapo pametokea tukio hilo. Na sasa moja kwa moja nafahamishwa tuko na mwandishi wetu huko Mombasa, Amina Kunradi, Amina Chombo.
Ni Amina ndio.
Amina Chombo ambaye yuko standby kutujuza mengi zaidi kuhusu shambulizi hili ambalo limekuwa likizungumziwa tangu saa 2 saa za Afrika Mashariki yalipotokea mashambulizi haya. Amina, hebu tujuze ni nini ambacho ni kipya kuhusiana na habari hii.
Bila shaka ni tukio ambalo liweza kutokea tangu asubuhi ya saa za Afrika Mashariki. Kama kawaida, kutokana na hali za kiusalama, kumekuwa na jambo la kuhakikisha kwamba maafisa wa polisi huwa wanawekwa katika vyuo vikuu na hata makanisa. Na asubuhi ile ilikuwa dereva ametoka katika kituo cha polisi cha Diani akiwapeleka maafisa wa polisi katika chuo kikuu, na pia kulikuwa na wale wafanyikazi wawili ndani ya gari lile ambapo nilikuwa na jumla ya watu watano. Kwa bahati mbaya, wale wanawake wawili katika gari hilo ambalo ni wafanyikazi wakaweza kuuawa na risasi kutokana na majambazi ambao walikuwa wamejificha katika kichaka. Kufikia sasa ni kwamba uchunguzi ndio unaendelezwa, lakini kama tulivyomsikiza hapo OCD wa Msamboni, ambapo ndio eneo katika kusini mwa pwani ya Kenya kulikotokea tukio hilo, bwana Joseph Chebusiti ambaye alikuwa pale katika eneo la tukio na alikuwa na waandishi habari na wale waliofika pale kushuhudia tukio hilo, na akawa na hayo kwa kueleza. Hebu tumsikize.
Wakora walikuwa wameambush gari ya university, na hii gari ilikuwa natoka ikibeba askari yetu ambaye normally go and guard technical university hapa juu, and at around 8 in the morning, while this vehicle was traveling to university, it happened that there are some watu ambaye ni wakora, they were able to attack the vehicle. We have lost 2 civilians.
Amina, hebu eleza kwa wale ambao labda Kiingereza kidogo kinawachenga, anaeleza nini hapo?
Anasema kwamba ilikuwa mwendo wa saa 2 asubuhi, wakati ambapo ilikuwa gari lile limeweza kubeba watu watano ndani ya gari, na kwa bahati mbaya walipofika pale wale watu walikuwa hata hawako ndani ya gari lolote, lakini wakatokezea tu wakaanza kurusha risasi, na maskari wale ambao walikuwa ndani ya gari wakajaribu kuwashambulia, lakini kwa bahati mbaya walishindwa. Na tunapozungumza ni kwamba polisi mmoja alikuwa ndani ya gari lile, yuko katika chumba cha wagonjwa mahututi, yani yuko katika ICU, na yule mwingine alipata risasi ya mguu, hali yake yani yuko out of danger, hayuko katika hali ya hatari, huku dereva pia akiwa amepata matibabu na hayuko katika hali ya kuogofya. Lakini mkuu huyo amezidi kueleza kwamba wananchi wana jukumu la kuweza kupeleka habari kwa vyombo vya usalama kuhusiana na watu hao ambao wameweza tu kujipoteza katika msitu ule na wamekimbia katika majumba ya watu. Labda tusikize.
I'm appealing to members of the public within this area because these people just moved. They were on foot and walipita kwa manyumba za watu. Let us not hide these culprits because tomorrow watarudi kwa members of the public.
Na mshukran sana Amina Chombo kwa ripoti hiyo, lakini kwa sekunde kama 15 hivi kuna watu wanauliza, nimeona kwenye mitandao wakiuliza kwa katika ramani ya hapo Mombasa ni upande upi, kwa sababu wamezoea kusikia Alshababu wakitajwa hususan upande wa kaskazini wa Mombasa, lakini sasa inaonekana ni huku kusini. Hebu eleza kidogo tu kabla
hujaja. Hii imetokea katika kusini mwa pwani ya Kenya. Kumbuka kusini mwa pwani ya Kenya ni kati ya maeneo ambayo yameathirika sana na wanamgambo wa Alshababu, kwa sababu tunavyozungumza kulikuwa na ripoti za kuonyesha kwamba kuna zaidi ya vijana 500 ambao wamerudi kutoka Somalia waliokuwa wamejiunga na wanamgambo wa Alshababu. Kwa hivyo kwa sasa hatuwezi kusema kwamba tukio hilo limetekelezwa na Alshababu ama ni kina nani, kwa sababu wakuu vyombo vya usalama vimesema kwamba ni mapema sana kusema waliohusika na shambulizi hilo ni kina nani.
Asante sana Amina Chombo, mwandishi wetu akizungumza nasi kutoka pwani ya Kenya. Na Sandy Shomari, najua kuna mwenzetu amezungumza na watu fulani, hebu eleza mimi.
Vile vile kwa sababu ya hilo basi, tukio mwenzetu Harrison Kamau muda mfupi uliopita amezungumza na makamu mkuu wa chuo kikuu cha Mombasa tawi la kusini mwa pwani hicho cha ufundi, Profesa Laila Abubakar, ambaye naye anaeleza hasa kilichojiri.
Normally asubuhi magari inaenda kuchukua polisi kwa sababu ya wanafunzi wa campus huko ya Kwale. Campus zote tunaweka mapolisi, wanakuja wana guard the students na kwa hivyo jioni wanarudishwa. Sasa hiyo gari ilikuwa imekwenda kuchukua hao kutoka kwa police station, ni gari ya university ilikuwa imekwenda kuchukua security. Na kwa sababu ya pia hizo security reasons hawaingii wote kwa gari moja. Sasa wawili hapo kwa hiyo gari and then the other, so that in case there is an attack, at least wale wengine watakuwa available. Maanake hostel ziko hapo Ukunda, lakini hiyo campus yenyewe iko Mabukoni ndani. Walipokuwa waenda sasa, basi ilikuwa ndio inabeba wanafunzi inawaleta from the hostels inawaleta. Sasa basi ilipita hawaku haikushambuliwa, so ni kama walikuwa hawana hadi wanafunzi, lakini ilipopita sasa hiyo gari ni kama walikuwa wanaijua, ndio wakaishambulia sasa hiyo gari.
Kama ulivyosema profesa, ni kwamba gari huwa nyingi wakati kuna msafara wa kiusalama. Kuna gari ya pili ambayo iliweza kusaidia iliyoshambuliwa?
Hakukuwa na gari, lakini wale mapolisi walikuwako ndio walijitetea kuwashambulia hao majambazi. Ndio watakao security officers au mapolisi ili wapate hizo
sana. Sijui kama kuna washukiwa wowote magaidi ama kuna lolote ambalo linaunganishwa na shambulizo.
Ndio saa hii wana investigate kwa sababu hiyo kitu imetokea hizo asubuhi, bado wana nini, kitu inajulikana tu walikimbia watu wana motorbike wakati. Na ni kama wao walikuwa wanataka hizo silaha.
Chuo chenyewe mmeamua kufunga ama hali ikoje miongoni mwa wanafunzi?
Wanafunzi wamedemonstrate, wametaka kupetition mpaka kwa polisi. Tunatakaniwa kuwe na police post anyway hapo next to the campus. Na hizo harakati za kuweka polisi post hapo, kama unavyojua pale, hicho ndio chuo kikuu ambacho kiko pale. Hakuna chuo kikuu chochote hapo pale kaunti.
Hebu tueleze umbali kutoka mji wa Ukunda kuelekea kwenye chuo chenyewe.
8 kilometers, it's around 8 kilometers.
Oh, kilomita nane
kutoka Ukunda mpaka ni kuna mahali panaitwa na huko ilipo campus inaitwa Mabukoni.
Ni Profesa Laila Abubakar, mkuu wa chuo kikuu cha ufundi cha Mombasa, akizungumza na VOA Express kutoka Kwale.
Asante sana. Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja yanayokujia kutoka hapa studio 15 jijini Washington DC. Sandy Shomari, chuo hicho kina tunaweza kuyaita matawi mbali mbali eneo hilo la Mombasa kote. Nimeona matawi kama matano hivi, lakini hapa yaliyotokea haya ni katika kusini kama alivyoeleza Amina Chombo, na bila shaka tutafuatilia habari hiyo kwa sababu inaonekana ni ya kuhuzunisha na inaendelea kuvuta kila aina ya hisia hususan katika eneo la pwani ya Kenya.
Kabisa. Na vile vile hapo baadaye tutaangalia BMJ Muridhi hapa White House. Mama wa kwanza Melania Trump amejibu maelezo yaliyotoka kwa mke wa kwanza wa Rais Donald Trump, Ivana Trump. nini kinachoendelea, nafikiri utaangalia haya baadaye.
Naitwa Moshene, lakini kwa sasa tuangalie yalojiri kutoka chumba chetu cha habari.
Wafanyakazi wawili wa chuo cha ufundi wameuawa hii leo baada ya msafara wao kuvamiwa na watu wasiojulikana kwenye barabara katika kaunti ya Kwale, pwani ya Kenya. Mkuu wa polisi katika eneo hilo, Larry Kieng, amesema kuwa kundi la wanafunzi na wafanyakazi wa chuo cha Technical University of Mombasa walikuwa wanasafirishwa kutoka kwenye makazi yao kuelekea chuoni, ambapo watu wenye bunduki walitokea vichakani na kuanza kuwashambulia. Dereva mmoja wa magari hayo pamoja na maafisa wawili wa polisi ambao walikuwa kiusindikiza msafara huo wamejeruhiwa kwenye shambulio. Ingawa washambuliaji hao hawajatambuliwa, Kieng amesema wanashuku kwamba ni wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab ambao wamekuwa kitekeleza mashambulizi ya mara kwa mara.
Shirika la haki za binadamu la Human Rights Watch lenye makao yake mjini New York hapa Marekani limesema kwamba wanajeshi nchini Rwanda wamekuwa wakiwatesa wafungwa mara kwa mara, kuwapiga, kuwashtua kwa nguvu za umeme na kuwalazimisha kukiri makosa. Ripoti ya kurasa 91 iliyotolewa leo Jumanne inaeleza kwamba visa 104 vya watu waliozuiliwa kinyume cha sheria katika kambi za jeshi kati ya mwaka 2010 na 2016 vimethibitishwa.
Upigaji kura unaendelea hii leo nchini Liberia katika zoezi ambalo linaashiria mabadiliko ya mamlaka kwa njia ya kidemokrasia kwa mara ya kwanza katika kipindi cha zaidi ya miaka 70. Wapiga kura milioni 2.1 waliosajiliwa wanamchagua mrithi wa Ellen Johnson Sirleaf, mshindi wa tuzo ya Nobel na mwanamke wa kwanza kuwa rais barani Afrika. Sirleaf anaondoka baada ya kuhudumu kama rais wa mihula miwili kwa mujibu wa katiba ya nchi yao. Kati ya wagombea 20 wanataka kuchukua nafasi yake ni pamoja na makamu wake Joseph Boakai, mchezaji maarufu wa soka George Weah, kiongozi wa upinzani Charlie Bromskin na aliyekuwa afisa mtendaji wa kampuni ya Coca-Cola Alexander Cummings.
Na kwingineko ni kwamba Umoja wa Mataifa umepiga marufuku meli 4 zilizokuwa zinasafirisha bidhaa haramu kwenda au kutoka Korea Kaskazini kuingia kwenye bandari yoyote duniani. Hugh Griffiths, afisa mkuu wa kamati ya umoja huo inayoratibu vikwazo mbalimbali dhidi ya utawala uliojitenga wa Kim Jong Un, alitangaza marufuku hiyo jana Jumatatu wakati wa kikao na waandishi wa habari mjini New York. Griffiths alisema marufuku hiyo ilianza kutekelezwa Alhamisi wiki iliyopita.
Kipindi ni VOA Express, msikilizaji kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Kama unaungana nasi au unasafiri na shughuli zako, baada ya shughuli za siku nzima alasiri hii uko na VOA Express moja kwa moja kutoka Washington DC, hali kadhalika moja kwa moja kupitia mtandao wako wa facebook.com/VOA Swahili, tunakupa mambo moto moto kutoka maeneo mbalimbali barani Afrika.
Mambo
lakini
mazito mazito
kabisa na kama unavyosema hivi sasa, naweza kukuambia tu kwamba huko California kuna moto ambao umekuwa ukiendelea. Moto huu upo katika eneo la Anaheim ambao mpaka sasa inasemekana watu 11 wamefariki dunia kaskazini mwa California. Unajua kipindi
nimekuwa nikitazama hayo ambayo unayasema ni kuogofya sana. Ukiona nyumba zinateketea unashindwa ni wapi huku, kama
na si nyumba tu, mpaka biashara vile vile zimeteketea. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa kweli kinasikitisha kipindi kama hichi inapotokea vitu kama hivi. Haya basi, tuangalie katika masuala ya hoja kwa hoja. Kwenye hoja kwa hoja leo
tuende Mombasa. Mwandishi wetu Josephat Kioko sijui ametamalisha nini.
Kioko anasema kwamba leo tuwasikilize Mark na Halima, hawa ni wananchi wa Kenya, wakieleza kwa nini viongozi wa kidini walio na waumini wa vyama tofauti wanaonyesha bayana kwenye maombi yao kuunga mkono vyama fulani vya kisiasa. Inakuwaje?
Siasa ina mambo mengi pale ndani, dini hairuhusu. Kama sasa ukisikiza vile wanatukanana, kiongozi wa dini ana haki kuchagua akiwa amesimama aidha au ametoka.
Mimi nasema ana haki kuchagua kiongozi, maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Ni lazima awe anapima ni maneno gani yale ambayo anaweza kuzungumza bila kutumia matusi.
Yeye anaombea yani watu wote. Yeye hajachagua chama, ambapo dini inaturuhusu watu wote ni watu wako. Wakati unaingia kwa maombi unaombea, utaombea NASA ama Jubilee. Kwa hivyo ni lazima tuombee amani wote. Kwa hivyo sasa ukisimama useme NASA juu, Jubilee juu, kuna wengi sana hawatapiga pale. Ndiposa inaruhusiwa aombee watu wote.
In fact, unajua inji ubarikiwa kwa sababu ya wenye haki. Lakini kile ambacho kinakuwa na shida ni wakati imamu ama mhubiri yeyote atakaposimama aspecify aombe mtu fulani na awashinde wapinzani wake.
Ndio hivyo sasa nasema. Anatakana aombe general, lakini haruhusiwi kuomba NASA ama Jubilee kwa sababu anatupiganisha kama waumini. Mimi kama Muislamu nikiwa pale ameshasema Jubilee, mimi nitaruka kwa Jubilee. Kesho yule yule imamu yuko pale kwa NASA, bado hatujapigana.
Kama sasa for example atakuja apite, awe amechaguliwa, awe either ni Raila ama awe ni Uhuru. Sasa hapo hata ukiitwa kwa ile mkutano na umwambia kwamba useme Mungu tunakuomba umpatie hata hekima, hiyo ina shida. But katika state kama hii sasa ni lazima uombe maombi general.
Na tena unakumbuka kiongozi wa dini atakani kuomba kuponda chama yoyote.
Na wewe lazima usimame kama mtu wa Mungu. Nilipokuwa ninasoma theolojia, church is very much different from politics. Uko na followers ambao kila mmoja ana uamuzi wake. Anaweza kuwa kwa NASA ama anaweza kuwa kwa Kilecho. Wale members hawatakuwa na imani na wewe.
Sare sana. Haya, umesikia mambo hayo maneno kutoka kule Mombasa, Kenya. Hali kadhalika kwa uchaguzi ndio hivyo unazidi kukaribia BMJ.
Naam.
Mambo haya utayashuhudia moja kwa moja siku si chache zijazo.
Bila shaka Mungu akijalia atakuwa pale wiki kesho kuona ni nini ambacho kinaendelea katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki.
Sawa kabisa. Lakini pia kama unaofahamu BMJ Muridhi, lazima upate vitu vinavyoitwa vitu vya muziki ndani ya Express. Unakwenda na muziki.
Kwa kawaida Sunday wewe unasema bila muziki kwamba hii show
bado mambo hayakwendi. Hayaendi baba. Twende na muziki tupate vitu. Ni kijana maarufu sana huyu. Hafahamiki sana lakini anapiga muziki mzuri. Anaitwa G-Van. Anakuja na kitu anasema hii amepiga kwa kutumia ile kitu tunahitaji, ile piano.
Naam. Nasikia kitu kizito.
Anaitwanga hiyo piano sio mchezo. Ananikumbusha mwanamuziki mmoja Afrika Kusini, nitakueleza baadaye. Nyimbo inaitwa Kwako.
Akili yangu imekuwa kama story, imekuwa kama story ya mambo ambayo yalitokea zamani. Mana macho menifumbua ugaweina, sasa nayona tafsiri ya mapenzi ndani ya moni zako. Nimbali umenitoa aera, na shukuru naipata fura. Mateso kubunjania, weno moponya moyongu mulio punja na kukimiwa. So aditi kusimulio na mani dhakari, kweli wendo meponye jera. I'm in love, nime ponye love, nakabidi mapenzi kwako, niwenewe mpaka misho. Bide mapenzi kwako, niwe nawe mpaka mwisho. Ongeza pendo kwa bidii, mimi sina budi kuhifadhi pendo moyoni, kwa kukava nafasi nani. Cause all you need, I know me. Every day mimi nasali tusirudi nyuma. Oh no 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 no. Mana macho menifumbua ugaweina, sasa nayona tafsiri ya mapenzi ndani ya moni zako. Nimbali umenitoa aera, na shukuru naipata fura. Mateso kubunjania, weno moponya moyongu mulio punja na kukimiwa. So aditi kusimulio na mani zakari, kweli wendo meponye jera. I'm in love, kabidi mapenzi kwako niwe nawe mpaka mwisho.
Barabara kabisa, sema hapo I'm in love. Na Zandu, umesema kwamba huyu mwanamuziki anakukumbusha mwanamuziki mmoja wa Afrika Kusini, nani huyo?
Kwa kweli jinsi anavyopiga hii piano yake anikumbusha mwanamuziki mkongwe wa Afrika Kusini, Lucky Philip Dube.
Naam.
Bwana huyu nilimuona mwenyewe alipovuja Tanzania, alikuwa kwenye ukumbi wa Diamond Jubilee. Alikuwa anapiga lile piano. BMJ uwezi ukaamini.
Unamaanisha Lucky Dube marehemu.
Marehemu Lucky Dube. Naam,
alipenda sana ngoma za reggae.
Yeah, alifariki Oktoba 18, 2007. Mungu amlaze mahali pema. Lakini huyu bwana alikuwa akipiga ile piano, analipiga mpaka anazungusha kichwa, anaweka rasta zake
chini. Rasta yana. Yanapepea.
Alikuwa ni mtaalamu kweli kweli.
Naam, na Sandy Shomari, kumekuwa pia hapa na mkutano wa kihistoria wa Awaken the Dawn ambao ulifanyika katika kiwanja hapa tu karibu na sisi hapa, kama mita chache tu kutoka hapa jengo la VOA katika National Mall, na ulifika katika eneo hilo. Ilikuwaje Sunday?
Mkutano wa kwanza wa aina yake ulifanyika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, katika viwanja vya National Mall. Mkutano huu ulikuwa mwishoni mwa juma, ulianza Jumaa na kumalizika jana Jumatatu, ukikusanya Wakristo kutoka kote nchini Marekani katika majimbo yote 50. Wakristo hawa wasio na madhehebu walikusanyika kufanya maombi kwa ajili ya taifa lao. Mkusanyiko huu ni wa aina yake katika viwanja vya National Mall, ukiwa na mahema yapatayo 50 yakiwakilisha kila jimbo, mahema hayo yakiwa yameandikwa majina ya majimbo hayo 50 ya Marekani, kila mojawapo likiwa na watu wanaofanya maombi, watu wanaoimba na watu wanaofanya maombi mbalimbali ya sala na maombi kwa ajili ya taifa lao. Sarah Maddox ni mmoja wa waumini aliyesafiri kutoka jimbo la Ohio katika eneo la Cleveland.
So this is Awaken the Dawn, and it's the first time that it is ever happening in our nation's history.
Huu ni mkutano uitwao Uamsho wa Alfajiri, na unafanyika kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi. Na ni mkutano mkubwa wa sala na maombi, na kuna hema kutoka kila jimbo la Marekani. Na watu wamesafiri kutoka majimbo hayo kuja kuongoza sala na maombi usiku kucha. Na Jumatatu tunamaliza kwa wanawake kufanya maombi maalum hapa National Mall.
Mkutano huu ulimalizika jana Jumatatu kwa sala maalum ya wanawake hao wa Kristo walioko nchini Marekani. Sunday Shomari, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Shukran sana Sandy Shomari kwa kufuatilia hayo ambayo yameendelea hapa katika The National Mall hapa jijini Washington.
Bila shaka, bila shaka. Na moja kwa moja basi kutoka Washington National Mall, BMJ Muridhi, ambako tulihudhuria watu wengi wa aina mbalimbali walikuwa pale, kada ya vijana ya maelfu kwa maelfu ya watu walikuwepo. Tuendelee mpaka kule Mombasa.
Naam, kuna kijana mmoja ambaye amepoteza mkono wake kwa sababu alivamiwa wakati katika kwenye
kujiingiza
katika mambo ya ujambazi. Na sasa amekuwa ni mtu mzuri sasa, kwa sababu anawapa mawaidha, amebadilika, anawapa mawaidha vijana kukaa nje, wasije wakadhubutu kuingia katika visa kama hivyo vya ujambazi. Na wamezungumza na mwandishi wetu kule Mombasa, Salma Mohamed. Hebu tusikie.
Shule school drop, nilivyofika form 3 third term, ikabidi mikosi ilikuwa imezidi kweli, yani nikashikwa, nikakaa rumande miezi 9. Sasa kurudi nikaona nimepoteza bonge la time, ndio ikabidi niachane na mambo ya shule. Lakini sasa nilipotoka nikaingia mtaani, ikabidi niamue kuwa jambazi. Visa mimi nishaona visa kibao, nishaona viama kibao. Maana yake mimi kama ni mob justice, nishapigwa mob justice tena sana. Kama ni kushikwa na maafande, nishashikwa sana. Kushuhudia wenzangu akiwa ndio nishashuhudia na risasi. Hiyo siku ilikuwa nimeenda kukesha. Sasa katika ile harakati za kupigana, ikabidi ile timu ya bulo ikamtafuta kwake. Kumtafuta kwake ikamkosa, ikanipata mimi nanywa pale. Ikabidi ile timu kibamba wakanibadilikia mimi sasa. Nikakimbia nikafika estate fulani bwana, nikaingia ndani ya gate. Kuingia ndani ya gate basi hapo ndo vita vikubwa vilitokea. Gate man manake hakutaka mimi nikae ndani ya gate. Muweni huko nje, muweni huko nje. Ah, walinipiga na silaha yani za kila aina. Marungu Mungu, mapanga, mawe, yani ilikuwa ni mob justice, lakini Mungu alininusuru. Sasa nilivyoona yani wamezidi, na mimi nikavuta kifaa changu, nikawa niko na panga langu kwenye mkono, yani ile kukinga sasa vifaa vyao visinifikie mimi. Sasa nikashtuka, yani kiganja changu wamekata na nipanga pia ili hivyo hivyo, yani kijasiri, yani nasikia uchungu ndio, lakini ni mlevi, yani ule uchungu sikuuhisi muda huo.
Kwa sasa nadai kubadilika na kuamua kuanza maisha mapya licha kuwa na ulemavu wa mkono mmoja. Zipo hatua kadhaa alizochukua ili kujiweka katika hali ya sawa.
Sasa nikasema nitajiokoa kivipi? Nikafikiria nikasema huu muziki ndio utaniokoa mimi. Marafiki kuachana nao nimeachana nao, lakini nikionana nao njiani salamu ni vile vile. Mbinu ambayo nilotumia mimi, niliona ni mimi kama mtoto wa kiume. Kitu ambacho kinaweza nituliza mimi pengine ni mtoto wa kike. Manake akisikia nataka kwenda vitani, akiniambia nitulie, lazima nitatulia. Niliamua kutafuta msichana na kaa naye. Kutokana na muda tulokaa sasa hivi, amenisaidia sana kwa mawazo. Kwa sasa vijana na jisusha na uhuni, mimi naweza kuarifu kuani uhuni si kazi. Kazi ni kitu ambacho kinaweza kukusaidia kupata pesa ya halali, lakini uhuni ni kuuza roho na hasara ni roho, uhai ni faida.
Haya, bila shaka hayo mambo anaeleza huyo kijana ambaye Sande Shomari Kunolo anauliza kwa nini hatukutaja jina lake. Nimefahamishwa na Salma Muhammad hakutaka jina lake litajwe, labda kwa sababu za kiusalama, lakini ndivyo hivyo anatoa
ushahidi wa hali ya juu sana. Hali ya juu na kuna wengi wanaweza kujifunza na hili swala.
Naam, bila shaka. Na sasa Sande Shomari, jana pia tumewauliza swali wasikilizaji wetu kupitia mtandao wetu wa Facebook na vile vile kupitia Instagram. Tukauliza, je, miaka 55 ya uhuru wa Uganda imeleta ufanisi? Wanasemaje?
Haya, tuangalie moja kwa moja. Huyu ni Jeremia, yuko kule Kampala, Uganda. Anasema ni wazi na kweli kwamba kuna ufanisi uliopo katika baadhi ya sekta na taasisi za serikali tukilinganisha na enzi za kabla ya Uganda kupata uhuru. Lakini pia bado kuna mambo mengi yanahitaji kufanywa marekebisho, kama vile swala la kuondoa ukomo wa umri wa kugombea urais, jambo ambalo limepelilia ukabila, ubinafsi, ufisadi, dikteta na kadhalika.
Bila shaka swala ambalo limekuwa likizungumziwa kwa muda mrefu
kabisa.
Naye Eli Abdi anasema yuko kule Tanzania, Morogoro, anasema hapana, bado ipo nyuma kiuchumi, kisiasa na vile vile kijamii na hata kiutamaduni.
Haya, Joshua Rubenge anasema kweli kuna mabadiliko, lakini naye yuko kule kule, rais huyu lazima aachie watu wengine na waongoze. Mtu mmoja kuongoza zaidi ya miaka 30 ni kama kurudisha maendeleo nyuma.
Haya basi, naona wameandika wengi, lakini naona muda ndio huo unatukimbia. Naona Sande, tuangalie baadhi ya mambo yanayotanda
tamba kwenye mitandao yetu.
Na swala moja zito sana ambalo limetanda sana ni kuhusu mke wa kwanza wa rais Donald Trump.
Yes.
Unaitwa kwa kule Kenya wanasema huu ni mushene, yani udaku au umbea. Watu wanazungumzia sana swala hili. Mwanamke huyu ambaye ndiye mamake watoto watatu wa Donald Trump. Jana Jumatatu wakati akihojiwa na ABC, shirika la habari hapa Marekani, alisema kwamba yeye ndiye first lady.
Sasa hapo ndio moto umewaka.
Moto umewaka kabisa, kwa sababu naye mke wa rais
ndio first lady. Sasa Melania Trump,
hakuweza kuyachukua hayo akiwa ameketi. Ameinuka na kusema hakuna kitu kama hicho, manake mimi ndio first lady. Na sasa kumekuwa vuta ni kuvute, vile vile yule ambaye ni mkuu wa mawasiliano wa first lady akatoa taarifa iliyosema kwamba first lady amekalia kiti hicho kweli kweli. Na unajua ni kwa nini alisema hayo? Alisema yeye hiyo mke wake wa kwanza ako na namba direct line,
anaweza kupiga moja kwa moja ikulu ya White House.
Na kuzungumza na mmewe wa zamani na kwamba hakuna mtu anaweza kumzuia.
Lakini akasema kwa sasa hivi hataki, kwa sababu hataki mtu mwingine ile mke mwenyewe aliyokuwa kule asije akapata wivu.
Sasa inakuwa
hiyo rafiki yetu shida.
Ikaleta shida na
mitandao imechapa kweli kweli.
Hivi nasioni kama ni mara ya mwisho tunalisikia sana.
Tutazidi kulisikia bila shaka. Na vile vile ukiangalia katika masuala mengine, mwanamuziki wa Tanzania Diamond Platnumz ameandika kwenye Facebook, kwenye Instagram yake, anawashukuru sana waliomchagua, si kwa sababu eti ana akili, ila kwa sababu ya supporti na upendo wenu mkubwa. Hii ni kama kushinda tuzo ya Afrima, ya muziki ya Afrima, inaitwa Best Male East Africa Award, na ameipata zaidi ya mara moja. Ameweka pale 2014 na 15, 16
na 17. Tuzungumze zaidi labda hapo kesho, kwa sababu time ndizo hizo. Msikilizaji, na shukuru wote ambao mmekuwa nasi kwa takriban dakika 30 za VOA Express. Jina langu BMJ Mridhi, nimeshirikiana
mimi naitwa Sunday Shomari. Alasiri njema, usikose kutusikiza tena hapo kesho.
Kwa heri.